Du lytter til P1.
Good evening. Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by two of her own bodyguards.
Sådan lød meddelelsen på BBC News den 31. oktober 1984. Indira Gandhi, kvinden som blev kaldt for The Iron Lady, jerndamen, hun som havde stået i spidsen for Indien i perioder med krige og politisk uro, blev dræbt i et attentat begået af hendes egne livvagter. 40 år er nu gået siden den blodige handling. Hvorfor blev Indira Gandhi, som tilhænger tilbad som Indiens moder, slået ihjel? Var hun, som på papiret stod i spidsen for verdens største demokrati, i virkeligheden en diktator i forklædning, sådan som kritikerne hævdede, og hvilken anseelse har hun i nutidens indiske samfund? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal omkring i denne udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og velkommen i studiet til vores to gæster, Ravinder Kaur, professor i Indien og Sydasien studier ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Ravinder er også centerleder af Asian Dynamics Initiative og desuden forfatter til nogle roste historie, antropologiske og økonomiske bøger og forskningsartikler om Indiens moderne historie, og Ravinder har sin rødder i Delhi i Indien. Og ligeledes velkommen til vores anden gæst, Thomas Sehested. Han har tidligere medvirket her i programmet i en udsendelse om den nuværende premierminister Narendra Modi og hans historiesyn. Thomas er historiker og rådgiver i Hobson Jobson med Indien som sit fokusområde. Han har også været direktør for det danske kulturinstitut i New Delhi og står nu i spidsen for et initiativ, der hedder Next Step India under det indisk-danske handelskammer. Velkommen til begge to.
Tak.
Vi har cirka tre runder, vi skal igennem, eller ikke cirka, vi har helt præcist tre runder, vi skal igennem. Vi skal tale om dels, hvordan inderne i dag betragter Indira Gandhi, hvordan hendes eftermæle er. Så skal vi ind i substansen omkring Indira Gandhi, og så når vi forhåbentlig også, det var derfor jeg sagde cirka tre runder, at komme ind på nogle mere nutidige politiske perspektiver. Lad os starte i det historiske og med jeres vurdering af Indira Gandhi. Indien har til dato haft 15 premierminister, det vil sige siden uafhængigheden i 1947. Nogle har siddet i ganske kort tid, andre har som Indira Gandhi siddet i mange år. Hun sad i alt 15 år og 350 dage. Jeg vil godt tænke mig lige som en indledning at høre, hvordan I vil rangere Indira Gandhi på denne premierministerliste i forhold til den betydning, hun har haft for Indiens udvikling. Hvad siger du, Ravinder?
Jeg vil sige, at Indira Gandhi, hun er en meget kompleks figur i indisk historie, og det er ikke meget nemt til at bare rangere hende, og der er mange forskellige årsager til det, at hun var midten i indisk historie. Hun er Nehru's Indiens første legendarisk premierminister, hendes datter, og hun var kendt som en meget magtfuld leder, en kvindelig leder. På samme tid, hun var meget populær, men som vi ved, hun blev vel også upopulær senere. Så det er meget vidt forskellige, at hvordan man vil gerne rangere hende.
Okay. Thomas, du ser formentlig også kompleksiteten. Du har jo også beskæftiget, ligesom Ravinder, med Indiens historie, men hvis du lige til en indledning skulle rangere Indira Gandhi?
I forhold til betydning for indisk historie, så vil jeg sige, at hun er i top 3 eller 4. I hvad skal man sige, hvad der så skete under hendes lederskab, der er hun i bunden.
Ja, okay. Så det er jo i virkeligheden også det, Ravinder var inde på, at hun havde et kæmpe spand mellem både at være enormt populær og upopulær, og det er selvfølgelig også noget af det, vi skal ind på i forhold til hendes tragiske endeligt. Ved udgangen af oktober i år, der er det altså 40 år siden, at Indira Gandhi blev myrdet i et attentat. Hvordan minder man den her tragiske begivenhed i Indien i dag?
Igen, jeg vil sige, det er lidt blandet. Fordi hun bliver husket som en meget stærk nationalistisk leder, som blev vel dræbt i sin sikkerhedsvagter. Men vi skal også huske på samme tid, at hendes døde blev fyldt af massevold og mod sikh mindretal. Og så det er i den offentlige hukommelse, de to historiske begivenheder er altid blandet sammen. Mm-hmm.
Ja, og nu siger du sikker, det hvis der nu skulle sidde nogle lyttere, som tænker, hvad er det, vi her taler om? Altså, Vi kommer igen ind på det, når vi går ind i substansen omkring Indira Gandhis liv, herunder selvfølgelig hendes død, men hendes livvagter, som dræbte hende den fatale morgen i oktober 1984, var sikker, altså et mindretal fra Punjab-provinsen. Thomas, Indien, det gjorde du også jo i den grad også klog på, da du var herinde, er jo, hvis man skulle have glemt det, det verdens mest folkerige land. Det er altså geografisk verdens syvende største. Der er enormt mange kulturer og sprogområder. Så når jeg spørger, hvordan minder man Indira Gandhi, så går jeg ud fra, det er, for nu bruge Rawindas udtryk, det er meget komplekst, for det vil også afhænge af, hvilken region man er i Indien, og hvor i samfundet man hører til.
Ja, det er det selvfølgelig. Men lige præcis, når det handler om premierminister og den slags, så er det jo, hvad skal man sige, den ydre skal, altså den pan-indiske skal, altså når man fejrer et eller andet i Indien, det kan være uafhængighedsdagen eller alle mulige religiøse, så er det altså ofte pan-indisk. Og hvis man fejrede et eller andet omkring Indira Gandhi, så ville det være pan-indisk. Fordi det er jo sådan, selvom, som du siger, Indien er komplekst, og 28 delstater med hver deres etnicitet, sprog, religion, skrift osv., så er der jo noget sådan pan-indisk. Mm-hmm. Altså, det var det hele, hvad skal man sige, uafhængighedskampen handlede om, og den, hvad skal man sige, der blev defineret, altså hvad er det indiske værd, der samler os. Så hvis man og det tror jeg ikke, man gør, men fejrer et eller andet omkring Indira Gandhi, så vil det være typisk på national plan.
Men skal man forvente, Rawinder, den 31. oktober, at flaget går på halv i nogle delstater, og at de måske i Punjab jubler?
Jeg vil sige, at jeg er enig med Thomas, men jeg vil sige, at der er lidt forskel her. Fordi vi skal huske, at Indira Gandhi faktisk tabte sin popularitet, især i Nordindien i 70'erne, efter emergency, undtagelsestilstanden.
Og undtagelsestilstanden er fra 75 til 77?
Yes. Og så faktisk, hun tog til Sydindien i Karnataka, hvor hun faktisk vundet igen, og det var hendes comeback i indisk politik. Så de er lidt forskel, vi skal huske på, og vi skal også huske, at der var forskellige regionale bevægelser over hele Indien. Mm-hmm. Og over sprogbaserede identiteter eller religiøsbaserede identiteter. Og så nogle gange hun var upopulær blandt etniske grupper.
Okay, for eksempel sikkerne.
Og der var også andre.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså nu har I jo bragt kompleksitet ind, det begynder man allerede at begribe, at der ikke bare ligesom en national fejring eller et bestemt syn på Indira Gandhi, det er meget kontekstbestemt og regionalt afhængigt, men hvordan vil I sige sådan over en kam, bliver hun fremstillet i populærkulturen, inden vi gik på, fortalte I mig begge to, at der er en film undervejs? Mm.
Altså, da jeg begyndte at rejse i Indien, så kunne man i alle sådan almindelige sådan papirhandler og sådan noget, så kunne man købe sådan nogle store posters med de store ledere i Indien. Og der var selvfølgelig Mahatmaen, og vi har Nehru og alle mulige, også andre frihedskæmper. Og der var Indira Gandhi også som en del af det parnas.
Og da vi slut 80'erne, start 90'erne?
Ja, noget af den stil. Men det finder man ikke mere. Altså, hun, min oplevelse er, at hun er nogenlunde gået lidt i glemmebogen, og det, der er så utroligt interessant, er, når denne her store film kommer, som altså hedder Emergency, som jeg tror også kommer på Netflix, når den bliver godkendt, der får vi et nyt take på Indira Gandhi, og det bliver rigtig spændende at se, hvordan hun der bliver fremstillet. Sikkert ikke positivt, men det er dog i sådan en populær kulturel kontekst, at vi kan se sådan et nyt lys på hende.
Og jeg kan jo sige, Rawinder, at I fortalte mig, også inden der blev trykket for mikrofonerne, at hovedrolleindhaver skøn sidder i parlamentet, valgt ind for det regerende parti BJP, og hun har så også instrueret filmen, den her skuespiller og parlamentariker. Hvorfor skulle det ikke være en nogenlunde positiv fremstilling af Indira Gandhi, når det kommer fra BJP's side?
Det er svært med at forstå, og vi har ikke set filmen. Men måske, hvad vi kan sige, er et par ting. At når du siger populærkultur, så en ting, der er meget vigtig, er, at Indira Gandhi, hun var kendt, hun var navngivet som gudinde Durga, mm-hmm. Som er en magtfuld kvindelig figur i populær fortælling. Og det var primært, fordi hun havde talt, eller støttet militæraktion mod Pakistan, til at støtte, hvad man i dag kalder Bangladesh, i 71.
I 71, ja.
Og en anden ting er, at hendes politiske rejse er meget interessant. Selvfølgelig, hun var NATO's datter, og hun havde den særlige plads i historien. Men lige efter NATO's død i 1964, blev hun udnævnt til leder af Kongresspartiet. Og det var fordi, at forskellige fraktioner inden for Kongresspartiet var uenige om, at hvem skulle være leder efter NATO. Mm-hmm. Så hun blev valgt, fordi hun blev set som en tavsedukke, gungi guria, like silent doll. Og en harmløs kvinde.
Altså en marionetdukke, tror jeg, du
lige præcis, det. Ja, at der kunne kontrolleres af magtfulde mænd. Mm-hmm. Men som vi ved, at det er ikke, hvad der skete, og hun blev vel en af de mest magtfulde og autokratiske ledere i Indien.
En meget, meget talende
dukke. Og det ja. Er også en del af hans populære arv, som er meget vigtig at huske, at hun var en stærk kvinde.
Altså, Ravinder, du er inviteret her for at gøre det klart, at Indira Gandhi, alt hvad vi snakker om, det er meget komplekst.
Ja.
Det kan ikke reduceres til et enten eller. Thomas, Ravinder har jo nogle gange nævnt, at Indira Gandhi var datter af Nehru, som jo var Mahatma Gandhis tætte medarbejder og den premierminister, der til dato har siddet længst i Indien, og altså virkelig sådan en søjle i det moderne Indiens politiske udvikling og historie. Så hun var datter af ham, og hendes sønner, altså Indira Gandhis sønner og børnebørn, er gået ind i politik. Kan man sige, at Gandhierne, som jo, det skal jeg skynde mig at sige, jo ikke har noget med Mahatma Gandhi at gøre, at de er Indiens svar på Kennedyerne eller Bhuttoerne i Pakistan, altså et dynasti?
Fuldstændig. Altså, de er, det er deres, både det har været deres styrke og også været deres svaghed, fordi man så kunne kritisere dem for, og det kan godt være, at de kæmper for de fattige, men de er jo så tæt på i Indien, man kommer på kongelige. Det har både været sådan den nærmest dynastiske arv, som de har kunnet bygge på, men så for eksempel i Indira Gandhis tilfælde, hvor man kan kritisere en masse ting, så kan man jo også fra en modstanderens side ligesom sige, se nu her, I er bare sådan et degenereret dynasti nærmest, som også under jeres lederskab skabte kæmpe problemer for Indien. Men helt sikkert sammenligningen med Kennedyerne er spot on.
Og hvor står så det gandhiske dynasti i dag? Fordi vi kan jo se, hvis vi springer over Atlanten til USA, at Kennedy-dynastiet synes i politisk forstand i hvert fald at køre på absolut den sidste kraftreserve. Så hvad med gandhierne?
Ja, altså der var folk her i begyndelsen af året op til det indiske parlamentsvalg, som afskrev Kongresspartiet og dermed gandhierne. Altså man kan ikke, Kongresspartiet og gandhierne hænger ligesom sammen. Men ved valget, der fik fordoblet de deres stemmetal. De er stadigvæk sådan et mindretal i det indiske parlament, men afskrive dem kan man ikke, så måske ser vi en ny æra for Gandhierne under Rahul Gandhis ledelse.
Men det kræver så først, at Modis lederskab, nogen vil sige Modis regime, bliver afmonteret. Det kommer nok formentlig til at tage lidt tid. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Ravinder, selvom at det er jo mange år siden, at du boede i Indien og var barn i Indien. Altså, du er jo på sin vis samtidig med Indira Gandhis sådan lederskab. Hvis du skulle gå tilbage, både måske i egen erindring, men også hvad du ved. Altså, hvad lærer man, hvad lærte man dengang, og ikke mindst i dag i skoler og højere læreranstalter om Indira Gandhi? Jeg spørger, fordi at jeg bed mærke i, at Thomas sagde før, at hun på en måde er gledet lidt ud i sådan den kollektive glemsel. Så hvad bliver ligesom videregivet af lærer om hende i dag?
Men der er selvfølgelig en kamp om historier i Indien, og vi skal huske, at Kongresspartiet er ikke ved magten, og de er i sidste 10 år. Ikke? Men alligevel, det er meget svært at undgå Indira Gandhi, fordi hun repræsenterer en meget stærk figur. Og du sagde, Thomas, at hun er blevet glemt, og det er rigtigt, at hun fylder ikke så meget. Men alligevel, hans arv eller personlighed, det er så stor og kompleks, især når det kommer til for eksempel med udenrigspolitik, med Pakistan og Bangladesh, at man kan ikke undgå at tale om hende. Så selvfølgelig, der er uenigheder osv., men hun er der.
Ja, og så kan jeg jo godt afsløre, nu har jeg allerede nævnt en ting, vi har snakket om, inden vi tændte for mikrofonerne. Du sagde også, at du er jo selvfølgelig universitetsprofessor og historiker, så det er ikke dig selv, du bringer ind i det her. Men jeg kan jo ikke lade være med at spørge dig, fordi du er født og opvokset i Delhi på et tidspunkt, hvor Indira Gandhi faktisk var premierminister. Altså, husker du hende fra din barndom? Nu må du bare lige tage et øjebliks pause fra det akademiske. Husker du hende som Mother India, en man ligesom skulle tilbede?
Jeg var barn, så jeg har ikke direkte erindringer på den måde. Ikke? Så hvad man har lært om hende, det er meget mere senere, at man læser om hende. Så på den måde, jeg vil sige, at jeg er selvfølgelig vokset op i Delhi, og det var også meget, meget vigtigt et punkt i indisk historie.
Ja, det må man sige. Det er et politisk knudepunkt. Ja. Thomas, Ravinder taler om kamp om historien, så det er jo oplagt at spørge, altså specielt med tanke på det her programs hovedidé og titel, altså er der kamp om historien blandt historikerne, som beskæftiger sig med Indira Gandhi, om hvor man skal placere hende, hvad det er, man skal lægge vægt på. Jævnfør det, Ravinder sagde indledningsvis, at hun både var meget populær på grund af nogle reformer, og måske krigen i 71, og meget upopulær på grund af for eksempel undtagelsestilstanden. Så historikerkampen, hvor er den?
Jeg tror, den er nogenlunde uafgjort, men der er klart dem, der for eksempel, når det handler om fattigdomsbekæmpelse, så har hun måske været den af de indiske premierministre, som tydeligst har repræsenteret en stemme for altså et politisk program for omkring fattigdom. Altså hun videreførte noget af farmands politik i forhold til det socialistiske, men hun strammede sådan set, altså gjorde det yderligere socialistisk. Ikke så meget, som hun sagde, ikke så meget for hvad skal man sige, det økonomiske, men fordi det var det, der skulle til at samle folket og samle, hvad skal man sige, skabe den vækst, der skulle til blandt de fattige. Så hvis man er til den side, så lægger man vægt på det, og som Ravinder er inde på, hvis man ser på det udenrigspolitiske, altså, så står hun som en af de stærkeste indiske premierminister, fordi hun jo var med til at sikre skabelsen af Bangladesh der i 71, som jeg har været inde på, der for Indiens vedkommende betød, at ærkefjenden Pakistan blev delt i to.
Mm. Mm. Og man jo rent faktisk kan godt tillade sig at sige, at man vandt krigen over Pakistan. Mm.
Fuldstændig.
Mm. Lad os lige tage et klip. Det er fra et interview, hun gav til BBC i 1978, det er altså året efter, at hendes første premierministerperiode var overstået. Hun sad fra 66 til 77, og senere igen fra 80 til 84. Og det er ganske kort, så man skal lige spidse øre.
What do you think the Indian people saw in you? Did they feel that you had a particular sympathy for their cause? What made you the figure that you are in their eyes?
It's what I've done for them. It's what they've seen that I've done.
Ja, det er det, de har set, jeg har gjort. Lidt senere siger hun, I did the good. Så inden vi går videre og dykker ned i substansen, så kunne jeg bare godt tænke mig at spørge, hvad var det gode, som Indira Gandhi mener, hun gjorde, altså som hun her fremstiller?
Ja, altså det der lå hende på hjerte, var især kampen for Indiens fattige, og at de problemer, som Indien havde i forhold til fødevaresikkerhed og den slags, at hun gjorde noget for det. Det var under hende, at det vi kender som den grønne revolution blev sat i værk, og det betød øget kunstvanding, kunstgødning. Man indførte nye kornsorter, som var mere sådan egnet til det indiske klima, og hvor man kunne høste i flere omgange. Så jeg tror, det er det, hun refererer til her, er de fattige.
Ravinder, inden vi går videre, det er et bemærkelsesværdigt interview. Det ligger, som så mange andre af de kilder, jeg bruger her i programmet, på YouTube. Det er 28 minutter, og altså, jeg må indrømme, jeg sad og grinede lidt undervejs, fordi den her interviewer, Jonathan Dimbleby, han er meget høflig, men han prøver også at gå ind på klingen, og hun svarer hver eneste gang enormt kort. Der er ikke lange tirader for hende, så hun siger bare, no, I did the good. Og så er der ligesom lukket, og hun snakker selvfølgelig brillant engelsk. Så jeg skal bare spørge, var det repræsentativt for hende? Altså, at hun ikke var sådan en, der stod Fidel Castro-agtig og talte i timevis?
Jeg mener, vi skal huske, at det er en anden tid, vi taler om. Der er ikke noget social media, og der er statskontrollerede medier osv. Så faktisk, hvad vi hører fra hende, de er faktisk meget kort og så videre. Så, men på samme tid, hun var meget populær. At hun var den masse leder med den masse appel, at hun kunne faktisk connecte med folk. Så
Jeg må sige, at som en, der har siddet sådan cirka i samme position som Jonathan Dimbleby, der fik jeg sved på skalpanden, fordi hun var some kind of work, vil jeg sige, og skulle interviewe. Nå, lad os gå videre til runde to og dykke mere ned i det, vi har strejfet, nemlig indholdet af Indira Gandhis politiske kamp. Vores praktikant her på programmet, Clara Faust-Spies, tegner et portræt af Indira Gandhi, hvor vi lige får sat nogle data på plads, og så kan vi vende tilbage.
Indira Gandhi, født Indira Nehru, var Indiens første og hidtil eneste kvindelige premierminister. Hun kom til verden i 1917, voksede op i et politisk hjem og har blandt andet studeret på Oxford. Hendes far, Jawaharlal Nehru, var blandt de vigtigste personer for Indiens selvstændighed. Han var en af Mahatma Gandhis mest betroede og blev Indiens første premierminister efter løsrivelsen fra Storbritannien.
At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
Ved midnatstid, når verden sover, vil Indien vågne op til liv og frihed, lød det fra Nehru den 14. august 1947. Allerede som ung blev Indira Gandhi interesseret i politik, og hendes indflydelsesrige far tog hende under sine vinger og gjorde hende til uofficiel politisk rådgiver. I 1938 blev hun en del af The Congress Party. I partiet mødte hun også sin mand, journalisten og politikeren Farooz Gandhi, der trods navnet ikke deler slægt med Mahatma Gandhi. Parret blev gift i 1942 og fik sammen to børn. Sanjay, som døde blot 33 år gammel i en flyulykke, og Rajiv, der efter sin mors død, blev hendes efterfølger. Det var vanskeligt at kombinere politik og familielivet for Indira Gandhi. Ægteskabet vaklede og var præget af Farooz Gandhis hang til affære. Men alligevel var det en stor sorg for Indira Gandhi og hendes sønner, da han døde i 1960. 1964 var året, hvor Indira Gandhi for alvor trådte ind på den politiske scene. Hun fik sin første ministerpost, men det var også året, hvor hun mistede sin far. To år senere, da landets premierminister Lal Bahadur Shastri uventet døde under en udlandsrejse, overtog Indira Gandhi posten som premierminister. Hun sad på posten helt frem til 1977. Et dramatisk 10 år med en blodig krig med Pakistan og undtagelsestilstand. Indira Gandhi måtte trække sig i 1977, men blev premierminister igen fra 1980 og frem til hendes død i et attentat i 1984.
Ja, det var som sagt lidt data. Nu har vi fået hende ekstra sømmet op på væggen, og vi vender tilbage til attentatet lidt senere. Jeg kunne godt tænke mig at få samlet noget af det, vi allerede har strejfet, nemlig Indira Gandhis politiske kamp. Altså hun kommer for alvor på den politiske scene i 64 og bliver altså premierminister, som vi hørte, i 1966. Ravinda, hvad vil du sige sådan helt op i helikopterperspektivet? Altså, hvad ser du som Indira Gandhis politiske kamp? Havde hun egentlig et projekt, eller overtog hun, og nu siger jeg, bare hendes fars politik?
Jamen, der er mange forskellige kampe, men hvis jeg vil sige, at det var faktisk, hun var en magtperson, og så det handler om først og fremmest at tage magt. Og fordi hun så hende selv som en person, som havde en slags ansvar, ikke? Så det først og fremmest, det handlede om at tage magten.
Mm-hmm. Og var det svært for hende, altså var det, fordi hun var Nehrus datter, at hun fik magten, eller var det i kraft af hendes politiske kløgt og dygtighed? Altså, fordi når man kigger på det og tænker, det er lige godt pokkers på det tidspunkt i verdenshistorien, at en kvinde sætter sig på en så stor position som leder af verdens formelt største demokrati. Så den magtkamp, kan du sige lidt om den?
Som jeg lige nævnte før, at hun blev vel udnævnt, fordi hun var Nehrus datter, og hun var midt i det hele. Men alligevel, hun blev vel sin egen person, egen leder med masse appeal, og hun var en meget dygtig politiker. Og hun faktisk gjort Kongresparti til en stærk organisation, måske alt for stærk. At en af hendes arv er også, at alt blev centraliseret rigtig meget i hænderne i centralregeringen.
Og hvornår, Ravinda, begynder den centralisering at vise sig?
De sker mere i 70'erne, og de sker på mange forskellige måder. Og en af de var med, hvad man kalder nationalisering, at man tager statslig kontrol over banker eller private virksomheder. Og de var også tilknyttet med undtagelsestilstanden. Og hun, en af de ting om hende var, at hun var meget optaget af, hvad man kalder the foreign hand, de fremmede magter, at hun var altid mistænkt om, at fremmede magter ville indblande ind i indisk politik.
Og ikke? Det er vel ikke så mærkeligt med tanke på, hvor mange århundreder Indien havde været underlagt fremmede magter, først og fremmest Storbritannien, ja. og den kolde krig, som hun også selvfølgelig trådte ind på scenen af med den her bipolaritet mellem USA og Sovjetunionen. Det kan vi måske strejfe om lidt, men Thomas, jeg vil gerne have, at du tager tråden op for det, Ravinder har sagt. Ikke så meget omkring magtkampen, men indholdet af den politik, Indira Gandhi så ruller ud, fordi nu sagde jeg sådan, at det kan lytterne jo ikke høre, jeg sagde, overtog hun bare Nehrus politik? Det kræver måske også et par ord om, hvad det egentlig var, Kongresspartiet ville med Indien.
Mm. Altså, vi skal også huske, at da Lal Bahadur Shastri, altså som afløser Nehru, da Nehru dør i 64, han dør jo pludselig efter kun 2 år på posten.
Mm.
Og Kongresspartiet står så med den udfordring, om hvem skal vi så sætte ind, og de sætter så Indira Gandhi ind, som Ravinder siger, fordi de gamle mænd i Kongresspartiet tænkte, at hende kan vi styre indtil vi finder den rigtige.
Ja, hun kan være marionetten.
Ja, og det hun så gør er i virkeligheden at... det ved hun jo godt. Hun ved godt, hvad hun er op imod i forhold til Kongresspartiet, og hun har en anden plan, synes jeg, man kan tolke, i forhold til farmand. Så hun omgiver sig med nogle rådgivere, som er sådan håndplukket. Folk, som hun stoler på, som hun selv har valgt, som ikke er en del af Kongresspartiapparatet. Og dem gør hun til sine sådan fortrolige og udvikler sådan politiske programmer sammen med, som handler om en øget, altså at man skruer op for, hvad man siger, den socialistiske planøkonomi på forskellige vis. Og det sætter hende i nogen grad i modsætning til det indiske erhvervsliv osv.
Ja, lad os lige kort opholde os der, Thomas, fordi noget, jeg virkelig har haft vanskeligt ved at vurdere, Ravinder var inde på det, altså at Indira Gandhi er meget bekymret for the foreign hand, og hun er selvfølgelig opmærksom på, hvordan USA forsøger at påvirke nogen, vil sige destabilisere regionen, og hun læner sig ved i hvert fald Washington hævde meget op af Moskva og bliver en slags sovjetallieret, måske med visse forbehold. Men hvor vil du placere hende på den ideologiske skala mellem det, du netop kalder socialistisk planøkonomi, og så en eller anden grad af konservatisme? Hvor ligger hun der?
Ja, altså, jeg tror, man er nødt til at se på Indira Gandhis sådan, hendes arv sådan på det indenrigspolitiske. Altså, hvis vi tager i forhold til Jawaharlal Nehru, han var en dygtig parlamentariker. Han var god til at skabe sig sådan forbindelser på begge sider af det politiske spektrum. Han repræsenterede, hvad skal man sige, parlamentarismen i fin form. Det gjorde hun ikke. Mm-hmm. Så hun strammer grebet i en populistisk ret.
Altså den centralisering, som Ravinder talte om?
Præcis.
Okay.
Og i højere grad hvad skal man sige, sætter sig uden for hvad skal man sige, kongresspartilederskabet, sådan, altså bryder med det.
Hvorfor gjorde hun det?
Jamen fordi, at hun havde en... hun ville bestemme. Hun var en magtperson, altså hun gik 100% efter magten, som også ender med, at Kongresspartiet bliver splittet, simpelthen.
Okay.
Så hun laver sit eget kongresparti.
Ja, så hun både styrker og splitter partiet, ja, på en måde. Ravinder, der er jo så enormt meget, som vi desværre bliver nødt til at afhandle lidt hurtigt, men hendes Indira Gandhis valgslogan i 71 lød: "They say remove Indira, I say eradicate poverty." Og det fandt hun åbenbart stor støtte for i befolkningen. Altså, de siger væk med Indira, og jeg siger væk med fattigdommen. Hvor langt kom hun med sin fattigdomsbekæmpelse? For det var jo et stort tema.
Vi ved, at der er stadigvæk fattigdom i Indien. Så på den måde, det var ikke helt en succes, men måske vi kan mere se om hendes måde til at bekæmpe fattigdom.
Ja.
Og det var meget mere med at en anden vision, hvor indisk økonomi skal være i statslig hånd. Og det er, hvad hun gjorde. Og det var interessant. Og det var ikke globaliseringstid, hvor alle udenlandske investorer er velkommen. Men nogle økonomer eller historikere kalder hende pro-business. Mm-hmm. At hun var ikke mod business, sådan set. Fordi hun styrkede faktisk indiske forretningsmænd rigtig meget. Og på samme tid, for eksempel, hun hjulpet med at etablere Indiens første bilfabrik, som hedder Maruti Suzuki. De var i samarbejde med Japan. Så det var ikke, at hun var kapitalist, men hun var pro-business. Mm-hmm. Så vi skal huske, at hendes måde at gøre det på, og måske nogen vil sige, okay, måske det var ikke helt en succes, men det er også styrket indisk industri.
Men kan man så, selvom hun så altså ikke skubbede industrien fra sig i sin centralisering og sådan delvise socialisme, kan man sige, at sådan over et forløb på nogle år, at man kunne se tydelig forandring i de store byer, i slumkvartererne, altså at flere kom ud af den værste fattigdom?
Jamen, der er mange forskellige meninger om det. For det ene ting var, at som du ved, at selve i Delhi, der var aktion mod fattige folk, at de simpelthen blev fjernet fra Delhi i byen. I 82, der var noget, der hedder Asian Games, der tog sted i Delhi. Og så Delhi blev ved beautified, at renoveret.
Ja, smukseret.
Og så der var ikke plads til fattige folk. Så de er også, vi skal huske.
Ja, det kender vi også fra vores egen brikker.
Man kan sige, en af de ting, som jeg tror virkelig var en succes for Indira Gandhi, det var i virkeligheden nationaliseringen af bankerne. Mm-hmm. Som hvad skal man sige, i sig selv måske ikke sådan, det var jo ikke pro-business, men det grunden til, at det blev gjort, var fordi man ville have banker rundt omkring, også i sådan landdistrikterne, hvor bankerne typisk ikke var interesserede. Så det er sådan en, hvad skal man sige, en blivende arv, det at give almindelige indre adgang til bankservices.
Og kan man se, at det, hvad kan man sige, på hjælp, det der var hendes valgslogan, altså eradicate poverty?
Altså man kan i hvert fald sige, at de indiske banker fortsat i meget høj grad er nationaliseret.
Okay. Jeg skal sige, hvis man lige har hoppet på, at vi er lige lidt over halvvejs igennem kampen om historien. Emnet er Indira Gandhi, Indiens stærke premierminister, nogen vil sige diktator ligefrem, som regerede det store land, indtil hun blev myrdet i et attentat for 40 år siden. Vores gæster i dag er begge historikere, Ravinder Kaur, professor i Indien og Sydasien studier på Københavns Universitet, og Thomas Sehested, historiker med Indien som sit speciale og leder af et projekt under det indisk-danske handelskammer. Der er virkelig meget at tage fat på, så der er også nogle emner, vi selvfølgelig kommer til at glide lidt udenom. Men I har begge to nævnt det, som på engelsk hedder emergency, altså på dansk undtagelsestilstanden, som er fra 75 til 77. Det er den sidste del af Indira Gandhis embedsperiode i hendes første tid som premierminister. Og Thomas, du har talt om den her tiltagende, eller det er I faktisk begge to, den her tiltagende centralisering og styrkelse af magten. Den her undtagelsestilstand, som jo altså blandt andet indebar censur og arrestation af for eksempel kritiske journalister og politiske modstandere og centralisering af magten, som nævnt. Altså, hvorfor satte hun ind med den, og hvad gjorde det for hendes position?
Alle hendes embedsperioder var præget af stor uro i Indien. En masse regionale fraktioner, oprørsbevægelser i delstater, nord, syd, øst, vest, hele vejen rundt. Så det var en, et problematisk tid, hun regerede i. Og da hun så, hun bliver anklaget for noget uregelmæssigheder i forbindelse med noget valg, og højesteret afviser det store hele anklagerne, men der er noget om det, så hun, det var ikke højesteret, undskyld, det er sådan, hvad der svarer til landsretten, mm-hmm. Afsiger en dom, der gør, at hun ikke kan stemme i parlamentet.
Ah.
Og i sig selv behøvede det ikke at betyde det store, det ville sikkert komme for højesteret, det kunne være, hun ville så få medhold der, men det er det, der ligesom er altså en masse intern uro, en nogle store massebevægelser, kæmpe protester i Delhi, nærmest sådan studenteroprør, og så er det lige toppen af det hele, denne her landsretsdom, der gør, at hun indsætter undtagelsestilstanden. Mm. Måske også, fordi hun jo var omgivet af sådan folk, der gav hende ret.
Ja. Altså,
hun var ikke omgivet af et stort apparat, der sådan kunne sådan for og imod og rådgive. Det var sådan nogle tætte, nære psykofanter, der sådan gav hende ret.
Psykofanter, skønt udtryk. Altså, der er rygklapper, spytslikker, folk, som bakker hende op. Og Ravinder, da jeg sad og læste om undtagelsestilstanden og hele den proces, Thomas lige beskrev, der fører frem til den, så tænkte jeg, jamen altså på det tidspunkt i 75, der er Indira Gandhi, selvom hun selvfølgelig officielt er demokrat og står i spidsen, som vi har talt om, for det her vældige demokratiske land, så begynder hun jo at opføre sig autokratisk og nærmest blive en diktator. Er du enig? Altså er det også sådan, du læser hende?
Men det, jeg vil sige, først og fremmest, det handlede om, at hun mente, at der var sikkerhedstrusler mod Indiens national integritet. At der var fremmede magter.
The hidden hand.
Ja, at de modarbejdede indisk demokrati. At hun blev nødt til at have den slags undtagelse tilstand til at bevare demokrati. Det vil være hendes argument, at det er derfor, at der er forskellige magter ude og inde i Indien, at de modarbejder Indien. Så det er først og fremmest handel om sikkerhedstrusler.
Og det er i den periode også, at Henry Kissinger døber hende The Iron Lady, fordi der skruer hun bissen på og vinder i hvert fald udadtil nogens respekt. Men hvilken reaktion, nu talte Thomas om store studenterprotester i Delhi for eksempel, hvilken reaktion affødte det i befolkningen, hvor hun jo i hvert fald for en dels vedkommende havde været populær, at der nu blev skruet på tommelskruerne?
Ja, altså det betød jo at hvad skal man sige, offentlig dissens, altså massiv censur, ingen medier dækkede kritiske sager omkring regeringsførelsen og så videre. Så der skete jo ikke så meget i de år, men det man jo så kan sige er, at hun indførte undtagelsestilstanden, og hun afskaffede den også. Og det siger hun selv som en form for legitimering af det hele, at hun var jo faktisk demokrat, som Ravinder siger, så var det jo en nødvendighedens politik, målet, helliger midlet osv. osv. Og da hun så afslutter undtagelsestilstanden, kalder på valg, eller som siger, så skal der være valg, så lider hun jo et kæmpe nederlag.
Det gør hun.
Og til hendes egen overraskelse.
Ja, og faktisk i det før omtalte interview med BBC i 78, altså året efter hendes store valgnederlag, der kigger hun journalisten i øjnene, og så siger hun, fortæl mig, hvilken anden leder i verden vil afgive magten på den måde, jeg har gjort? I did it for the good of the nation. Og så er han lidt tavs. Så det var vel hendes egen læsning af det, Ravinder. Men var det noget, som bagefter, altså, hvad skal man sige, sværtede hende til, altså farvede hende på en negativ måde, at hun havde taget magten på den centraliserende façon, som hun havde?
Der er så mange diskussioner om det. Men måske vi skal også nævne, at nogen mener, at hun var meget påvirket af hendes unge søn. At det var ikke virkelig hende, der gjorde mange af de negative ting, men at det var virkelig ham.
Og her taler vi om Sanjay.
Sanjay Gandhi, at det var simpelthen the daily bread.
Ja, den spolerede møgeunge.
Ja, lige præcis. Så det er også en fortælling, vi skal huske, at han spillede også en vigtig rolle.
Og når du lige nævner ham, Ravinder, så var vel, som jeg har læst det, så var det også Sanjay, som stod i spidsen for det her meget famøse steriliseringsprogram, som jo først og fremmest ramte de fattigste dele af samfundet, de dele, som ellers havde støttet Gandhi-familien med deres stemmer. Hvordan blev hendes popularitet, hvordan blev Gandhiernes popularitet efter det her, eller i forbindelse med steriliseringsprogrammet?
Og det er meget, meget vigtigt. Og det er, fordi vi skal huske, at i 70'erne, at der var stor fokus på Indien, eller Indiens problemer, og det var overbefolkning, der blev set som, og det var ikke kun Indien, det var stort set taljeverden havde et problem med overbefolkning. Så der var rigtig meget fokus på, at hvad man kalder family planning, at man skal kun have to børn, ikke mere end det, ikke? Så de startede simpelthen med, at den steriliseringsprogram, og det er, hvad startede med, at gjorde hende meget upopulær. Vi skal også nævne, at i starten, undtagelsestilstanden var meget populær blandt middelklasse.
Mm-hmm. Og hvorfor?
Og det var, fordi de sagde bare, okay, the trains are running, at byråkrater, der ikke arbejder eller møder på tid, og nu de arbejder, fordi nu er der en stærk hånd, der styrer det.
Ja.
Så det er ikke, at de var upopulære. De i starten, de var alt, specielt middelklasse, de var meget, meget, de støttede det. Og de er kun senere, specielt med steriliseringsprogram, Og det var en drejepunkt.
Okay. Der er jo, jeg sad og grinede før, da du sagde det med the trains are running, for det er jo trods alt også noget, vi kender fra europæisk historie, at middelklassen er tilfredse, når togene kører til tiden, og varerne er i supermarkederne. Der er enormt meget, vi kunne tale om. Vi er stort set glidet forbi krigen i 71 i Østpakistan, det der bliver til Bangladesh. Den må vi lade hvile, og interesseret kan finde det. For jeg kunne godt tænke mig, at vi springer noget frem til, da Indira Gandhi for anden gang indtager sin, hvad skal man sige, premierministerpost, altså fra 80 og frem til hun bliver myrdet i 84. Vi skal tale om det, der hed Operation Blue Star, som fandt sted i sommeren 1984. Den indiske hær rykkede ind i Punjab-provinsen, som er overvejende befolket af sikker. Og vores praktikant Clara Faust Bis gør os lidt klogere på den sag. Det kommer her.
Jeg er her i dag, måske ikke i morgen. Jeg er stolt af, at jeg hele mit liv har tjent mit folk. Når jeg dør, kan jeg sige, at mit blod vil give Indien ny kraft og styrke. Sådan lød det for Indira Gandhi kort tid inden hun blev skudt og dræbt den 31. oktober 1984. Religiøse konflikter prægede Indien, særligt i delstaten Punjab, hvor flertallet af befolkningen var sikker. I starten af 1980'erne kæmpede en bevægelse af sikkere for et uafhængigt Punjab, som de ville omdøbe til Khalistan, de renes land. Den kamp gik lodret imod Kongresspartiet af Indira Gandhi. Konflikten eskalerede, blev stadig mere brutal og kulminerede i 1982, hvor en gruppe sikker besatte det gyldne tempel i Amritsar. Trods flere års forsøg på en fredelig aftale, der ville sætte en stopper for politisk motiverede attentater og terrorhandlinger, endte Indira Gandhi med at indlede en militær operation, kaldet Operation Blue Star, i juni 1984. I de første dage i juni omringede den indiske hær sikkernes helligdom, det gyldne tempel. Den 5. og 6. juni blev blodig. Fra begge lejre blev der affyret skud, og antallet af døde voksede. I templet befandt sig ikke kun radikale sikker. Civile pilgrimsrejsende, der besøgte templet i forbindelse med en helligdag, blev også offer for militæroperationen. Den 6. juni blev kampvognen sendt ind, og den indiske hær vandt kontrol over det nu totalt smadrede tempel. Den indiske regering vurderer dødstallet til nogle hundrede, mens sikkerne anslår, at flere tusinde mennesker blev dræbt. Det dødelige angreb betød, at Indira Gandhi blev regnet for sikkernes hovedfjende. Trods advarsler nægtede hun dog at skille sig af med sine sikkerlivvagter. Det fik fatale følger. Morgen den 31. oktober 1984 var Indira Gandhi på vej ud sin have for at medvirke i et interview. De to livvagter nåede at affyre adskillige skud, inden de selv blev overmandet. Den hårdt sårede Indira Gandhi blev bragt til et hospital, men hendes liv stod ikke til at redde. Den 66-årige premierminister blev kremeret efter hinduskik. Millioner indere kom for at sørge, og hele verden kunne følge med, da kremeringen blev transmitteret.
Ja, det var sådan i kort form, både den blodige opstand ved Amritsar og Indira Gandhis ligeledes blodige død. Thomas, det er komplekst, men hvorfor sådan igen i helikopterperspektivet, var sikkerne på kant med centralregeringen?
Hvis vi ligesom virkelig tager op i helikopteren.
Ja, det inviterer jeg jo til.
Tak skal du have. Så er den indiske union, altså det er jo en forbundsstat, en masse delstater med, som du så fint har redegjort for, med enorm forskellighed. Det, der er helt afgørende for at forstå sådan, Indien og problemerne, sådan, der kan være regionalt, det er, at den indiske udelighed er fuldstændig central og afgørende. Og det er baggrunden for, at Kashmir ikke bliver selvstændigt. Det får ikke, det er baggrund for, at Punjab bliver, uanset hvem der måtte synes, ja, at de skulle løsrives, det kommer ikke til at ske, fordi det er simpelthen kernen af den indiske nationale identitet, det er enheden. Så sikkerne, som så mange andre religiøse etniske mindretal i Indien, havde længe sådan krævet større selvstændighed osv., og deres militante ledere kunne spille i virkeligheden Indira Gandhi lidt ud, og sådan fik nogle indrømmelser, som styrkede bevægelsen i det hele taget, altså problemerne omkring Punjab kunne nok være blevet løst ved at give lidt større autonomi, eller sådan lidt nogle indrømmelser. Men det spidsede til, og der kan man sige, Indira Gandhis sådan noget hårdhændede facon og hendes erfaring med at bruge militæret effektivt, både udenrigspolitisk og indrigspolitisk, gav hende måske sådan, gjorde, at der ikke var de stopklodser, som der burde have været for en indisk premierminister i at angribe et religiøst sted. Altså, det gør man simpelthen ikke. Det er fuldstændig, uanset hvilket religiøst sted det måtte være.
Men Ravinder, oppe fra sin helikopter, der peger Thomas på, at der måske kunne have været nogle steder, hvor man måske nok kunne have forhandlet sig til rette, sådan så det ikke var endt i den blodige tragedie, som det jo blev. Hvor, eller rettere sagt, hvorfor var Indira Gandhi magtfuld, som hun var, ikke villig til at møde sikkerne? Nu har vi jo den fordel, at vi ser det på afstand og kan gøre os lidt kloge på hendes vegne. Hvor vil du sige, at det gik galt, sådan så at det førte til det her tragiske forløb?
Jeg vil sige, at de startede ikke med fjendskab med sikkerne. De handlede om regional autonomi, eller krav om, at Punjab skal have mere autonomi. Og allerede i 50'erne, der var forskellige bevægelser, vi har nævnt før, at Punjab-regionen, at de blev delt op i tre parter. Og så der opstod forskellige problemer med, at hvordan for eksempel man deler vand mellem naboer, eller hvem skulle have Chandigarh, som er en meget fin nybygget by, at hvem skal have Chandigarh som hovedstad? Der var ikke nogen religiøs krav i det.
Okay.
Og det er kun senere i slut 70'erne og start 80'erne, at de havde mere religiøs karakter. Og det var også, fordi der var en parallel politisk spil, der var i gang med, at hvem skal have magten i Punjab-provinsen. Og så her kommer nogle kræfter, der var meget mere radikale med religiøs karakter, at det kommer ind i spil. Og det skal vi huske, at der er mange ting, der sker samtidig i 80'erne. Og så det gik helt galt i 84 med Operation Blue Star. Og som vi ved, få måneder senere, det endte med en voldelig episode i Delhi.
Ja, lige præcis. Og Thomas, altså, det lyder som om, og det har jeg jo også læst mig til, at volden eskalerer, og det er klart, at et dramatisk højdepunkt er jo, når et lands politiske overhoved bliver myrdet. Altså, igen, i helikopterperspektivet, hvilken reaktion affødte mordet på Indira Gandhi, og hvor efterlod det Indien i den følgende tid?
Ja, altså, først og fremmest så bliver det, der egentlig er et politisk spørgsmål, altså om øget autonomi og selvstændighed inden for rammerne af den indiske union, det bliver så, hvad skal man sige, følgerne bliver religiøs vold mod især sikkerne. Det går hårdt ud over, altså, og der bliver, der er det jo ikke sikker i Punjab nødvendigvis, det går ud over. Det er jo i Delhi, og det er i Bombay, det er i Kolkata, ikke så meget i Kolkata, men i andre dele af Indien, hvor sikkerne, fordi de typisk er mændene let genkendelige med turban og så videre, er nemme ofre for noget, som man siger, jamen det er sikkernes skyld. Så det, der var en politisk...
Sekteriske vold øges?
Ja, fuldstændig. Og der er alle de her tal, hvor mange der dør, det kan man altid ligesom diskutere, men vel 3.000 eller sådan noget, der bliver dræbt. Og så jeg synes bare, det er interessant, hvordan ofte i Indien noget, der er en politisk etnisk situation kan få bliver ligesom brugt i religiøs sammenhæng. Altså man kan udpege folk, enten om de er muslimer eller sikker, eller hvad det måtte være.
Ja, jeg stillede i udsigt indledningsvis, at vi forhåbentlig også kunne nå en tredje runde, og lytterne kan nok høre, at måden jeg jager mine to dygtige gæster rundt på, er en lille smule uretfærdig, fordi der er som altid gjort så meget, vi kunne dykke ned i, men vi skal jo afhandle det hele lidt. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige bruger de sidste 6-7 minutter, eller hvor meget vi har til rådighed, til også lige at få nogle perspektiver på. Ravinder, når jeg har læst om den nuværende premierminister, Narendra Modi, han er så ført den tredje længst siddende på posten lige nu, så bliver han jo også kritiseret for, og det er så jo der Kongresspartiet, for at være i tiltagende grad enerådig og centraliserende i virkeligheden nogle af de argumenter, der blev brugt imod Indira Gandhi. Så nu spørger jeg sådan lidt forsimplet, vil du sige, at Modi i sin måde at føre politik på, magtpolitik, er inspireret af Indira Gandhi?
Jeg vil sige, derfor jeg sagde, at Indira Gandhi var en meget kompleks figur. At på en hånd, hun er en forbillede for, hvordan en stærk leder skal være. Ikke? Så på mange måder, hun er en forbillede for Modi. Men på anden hånd, vi skal huske, at hun har vel en anden slags ideologi. At hun var sekulær.
Ja.
Og hun var liberal på mange måder. Også i personlig liv. I modsætning, Modi og hans parti har en meget klar ideologi, som handler om hindu-nationalisme. Og det betyder ikke, at Indira Gandhi ikke brugt, ikke mobiliserede hindu-nationalistebevægelser.
Så hun kunne godt bruge religion?
Jo, det gjorde hun også, men ikke på den samme måde. Så der er også en forskel her.
Mm-hmm. Thomas, det kunne jeg godt tænke mig lige at få måske yderligere tegnet op, altså sådan åbenlyse forskel og ligheder mellem Indira Gandhi og Modi. Ravinder peger på det religiøse som en meget klar forskel, fordi Kongresspartiet trods alt er sekulært. Det var også en måde at samle den her diversitet, som Indien trods alt er. Men hvad vil du ellers pege på som forskel og ligheder?
Helt klart, centraliseringen af magten. Altså, Indiens historie er også historien om sådan en diskussion mellem centrum og periferi. Altså, i hvor høj grad skal centralregeringen i Delhi bestemme over delstaterne? Skal de have større autonomi? Og det er sådan en løbende diskussion, som vi så under Indira Gandhi, hvordan den magt blev centraliseret. Delhi blev meget, meget vigtigere. Det har, hvis Modi har lært noget, så er det det også at centralisere magten, at alle, altså at beslutningskraften rykker tættere på Delhi til fordel for de lokale regeringer. For eksempel eksemplificeret ved, der blev indført en fælles moms i Indien på tværs af alle. Og det betyder, at momsen indkræves, om man så må sige, i Delhi, og så betales tilbage til delstaterne. Og det kan man jo så bruge også politisk som sådan et... Og det er anderledes end tidligere. Så centralisering og så personkulten. Altså personkulten, ja, er helt, helt afgørende. Jeg tror ikke, han behøvede at kigge på Indira Gandhi for at lære det Modi. Fordi det også ligger i en indisk kultur, at hvad skal man sige, larger than life figurer på en eller anden måde resonerer ofte med den indiske folkestemning.
Og Thomas, du får lige lov til at fastholde ordet et øjeblik, fordi jeg kunne godt tænke, du har jo været herinde, som nævnt tidligere, da vi talte om Modi og hans historiesyn. Og der gjorde du det jo meget klart, hvor historisk, hvad skal man sige, fokuseret Modi og BJP-partiet er. Ved vi, hvordan Modi ser på Gandhi? At de tilhører trods alt konkurrerende partier, men hun har jo også den her larger-than-life-skikkelse.
Jeg ved ikke specifikt, hvordan... altså, jeg tror, man fra Modis side og fra BJP's side vil bruge Indira Gandhi til at fortælle, at det kan godt være, at I kritiserer os for at være i stigende grad autokratiske og presse, friheden er knægtet og alt sådan noget, men se på jer selv. Se, hvad der skete under jeres lederskab. Der var det meget værre. Der var mange, utrolig mange oppositionspolitikere, der blev fængslet osv. osv. Så der har man sådan, hvad skal man sige, et... Man skyder igen og siger spejl.
Ravinder, det er jo bemærkelsesværdigt, og det gælder selvfølgelig for mange lande, men altså Indien har haft en kvindelig premierminister, det er hende, vi taler om. Når du ser på det forløb, der har været siden hendes død, altså for 40 år siden, har det haft nogen, vil du sige, altså hendes rolle som premierminister, som landets mægtigste politiske figur, har det haft en trods alt positiv virkning for kvindernes rolle og status sådan generelt i det indiske samfund?
Jeg tror, at måske man kan sige det på en anden måde, at hvis en person bliver eller tager en høj post eller magtposition, det betyder ikke, at der kommer strukturel ændring for ændringer i samfundet. Så der har været mange kvindelige ledere i Sydasien. Vi skal huske i Pakistan, i Bangladesh og Sri Lanka blandt andet. Og de betyder ikke, at kvindernes forhold de forandrer bare, fordi man har en kvindelig premierminister.
Thomas, helt afslutningsvis, jeg kunne tænke mig lige at spørge dig. Vi har jo egentlig strejfet det, men alligevel for at få det sømmet fast. Hvad er det for en arv, Indira Gandhi her, 40 år efter hendes død, har videregivet til det indiske samfund?
Sådan lidt, jeg ved ikke om det er polemisk, men det er, at uanset hvad der sker med det indiske demokrati, så er de indiske vælgere klogere end deres politikere.
Ravinder, den arv, du ser Indira Gandhi har efterladt?
Det er en kompleks arv, fordi jeg tror lige præcis, at folk har svært med at pege på at være positiv, negativ. Det er ikke en én ting. Og det er jeg prøver at sige, at selve regeringspartiet har svært med at finde ud af, hvor skal man placere Indira Gandhi på en hånd. Hun er den forbillede, at hvordan man skal være stærk, fordi hun også støttede militæraktion. Husk, at det er en mandlig, maskulin ting. Ikke?
Og vandt.
Ja, og lige præcis. Og hun delte op Pakistan. Ikke? Så tog herren for 47. Men på den anden side, at det var lige præcis undtagelsestilstanden, hvor hun bliver upopulær, og faktisk mange de ledere fra BLP, de blev vel til politiske figurer i den periode.
Okay, så tror jeg, vi slutter der, hvor vi startede, nemlig at Indira Gandhi er og forbliver en meget kompleks figur. Tusind tak til dagens to gæster, Ravinder Kaur, professor i Indien og Sydasien studier på Københavns Universitet, og Thomas Sehested, historiker med Indien som speciale. Redaktionen bag Kampen om Historien består af Nana Slot Skarthammer og vores journalistpraktikant Clara Faust Spies. Mit navn er Adam Holm. Tak for dengang.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.